Radio Okapi. Na banso buzili baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo poso elamu o mabota mabino esuka ki mo poso moleki na Dar es Salaam o ekolo Tanzanie likita isangisa ki masanga ERC PESADEC boko meko mizoma ki kuna po ya koluka kimia o monele ekolo RDC tukolanda yango kati na sango Oetuka ya chopo batoba wakipe basusu bazokaki na bondongwa ni makasi bokosale makati na mamboka mibale na teritoa ya Yauma. Ndokande na Kasai Oriental mwango na kombo Transform etangi ba kompani leka koto mitano pe ba mama leka koto mine inandambo bangombele bako bandaka kozwa matea na santa ya misato mokoya simamwa bupemi ndeto kolanda maso na bulai. Na Mbandaka, na Bunia, na Goma, na Bukavu, pe bisika biso bozwami mbote na bino banso. Kotela ya sango, likita isangisa ki masanga EAC PESADEC. Omatali bitumba bikosale manamonyele ekolo RDC eye suka ki mwaposo moleki na Dar es Salaam o ekolo Tanzanie. Esenga ki bokela mipe botia miobikela na mbisa ya lolenge ya kolongola mapinga ya bapaya baiba bengi samate na teritoa ya RDC. Bango basenga ki peli susu ko zonge la masolo na mbala wa yoko. Na biteni binso eza la peba tomboki ba M23 engebene na masolo ya Luanda pe na Nairobi mambi maye matali samaki na liyebisi ya suka ya likitalie ya EAC SADEC eye sale maki na Dar es Salaam o ekolo Tanzanie. Bitumba makasi bisale maki na monyele moke mingi nzinga nzinga ya Goma kati na ba FRDC na ba tomboki ba M23 ko banda miatuku ibale na sambo ya sanza ele kikino miayambo ya sanza eye ata soki bitumba bitelemi makanisi miayango mifandisa mina ino kati na ba imboka bubangi bozwami na kanda ya boko makomi na nzela ya internet ba ike bako meka kozonge la lobiko bomo mesano kasi bilembo ya bondongwani bikomoni sama na ino. Sekuna na Nord Kivu basali bilanga ya teritoire ya Nyiragongo batomboli mingongo po ya koyebisa te bako koka kokota lisusu na bilanga bya bangote po ya bozwami ya banzoto bikopola obanzela pe kati na bilanga likambolie ezali kobangisa po ya kolongo no banzoto po yebisi bakambi baike oetuka bango babwaka kimbela onzela ya olulaka ya Okapi mwaposo moleki po ya kosenga na lisanga Croix Rouge pe babemba ni basusu kosala na lombango po ya kolongo lanzoto biye pe koti ya bopeto o etando. Tosikali na ino kuna na Nord Kivu wapi misala miso ya leta ya Goma mitinda mina beni na bozelaka bobotoli ya bitando bizomi o maboko ya batomboki ba M23. Mokano mozwami kati na yoko mokanda ya miayambo ya sanza eye na mokoloto ya muyangeli etuka ya Nord Kivu sikawa. General Major So Mokakule Evariste apesi sango eye na bakambi misala ya leta o etuka bakambi ba kompani ya leta pe bangomei lisanga ya basali pe bakambi ba ONG ya etuka. Tuka ya ekolo pe ya molongo na pe misala miso ya ONU kotanga pe MONUSCO. Mokambi mwango ya kokitisa mandoki pe kobimisa batomboki na teritoire ya Beni oetuka ya Nord Kivu atomboli mongongo po ya kolobela bomati ya masanga ya basima mandoki oetando uto bitumba bikosalema oekolo na batomboki ba M23 na lisungi ya ekolo Rwanda. Omar Kavota alobeli masanga masikale katukumi bale ya basima mandoki biye bibotami oeteni ya teritoire uto batomboki bazwa Bunagana na santa ya motoba ya mubukoto ibaye na tuku ibaye na ibale po na ye ezali tango te pote masanga masusu mabotama na boye asengi na masanga maso maye komikotisa na mwango ya kokitisa mandoki pe koluka kimya. Omar Kavota azoma kionzela ya singa ya Andre Kitenge.
Le contexte du moment ne devrait pas être pour
justifier. Makambo yoto vivre lelo na mboka ekokite ko justifier kozwa manduki na batomboki. Yango wana PDDRCS ezali kosenga na batomboki, ba oyo bokozongi selaki miate baya na processus ya désarmement, démobilisation, père installation, réintégration communautaire. Tokokite soki tozali komona agression mboka na biso. Kubakisa ba groupe mpo na kutungisa ba operation ya FRDC pe ba partenaire na bango na komba contre ba groupe d'agression. Kasi, tokani siete esengeli kosala po na kolendi sa kimia pe pacification ya zone, ete ba groupe mosusu oyo bazalaki kozala ba beki po na ba terroriste bazala lisusu te. Tosengi na milice locale na diversité na bango bayangana na processus ya pacification ndenge zalaki lisusu po na groupe maimai d'autodéfense de Bashu po toko kakope sa province na biso kimia pe sécurité oyo ebongi.
La paix et la sécurité qu'elle mérite.
Tolo bela pe yoko bondongwa ni makasi bongali obamboka mibale ya teritoire ya Yauma ontaka ba kilometre le kama mibale na ndambo na Kisangani batangi bawei pe bato bazokaki mikolo mileki otango ya bitumba kati na baimboka ya Lumbuka pe Bolembe nantina bako wela kokonza zamba mbula matari yetuka etindaki yoko lipinga ya baima pinga po ya kotelemisa bondongwa ni bona kolanda na ministre matari bitando ya etuka Roger Ekongo Demba bakambi ba groupement ba bengi sami na Lumbango na Kisangani po ya koyanola na ntina ya makama miye. Ye azwamaki welobeli ya Jacques Mukonkoleo.
Solo biso tozwa kipasi ya koyoka ete na teritwari ya Yauma bondongwa ni bosala maki okati ya bamboka mibale ya Lumbuka pe mboka Bolembe. Ya pasi ezali ete okati ya bondongwa ni boye bato bawei pe basusu bazoki bapota. Bazali kolobela ete Tropenbos nde akendaki kotambola na tina ya kolenge la reserve okati ya zamba na eteni eye mpe bamba nobolingaki kozala po ya bamboka banso babale. Ezali pe na ndako ya mosala booming ona pe ebimisaka mabaya na eteni eye mpe ezali na ramification nango kino na engumba mokonzi ya Mombongo kasi mbano ezali kobotama yango ezali kopesa likunya pe kozanga boyokani okati ya baika bila bayeba mboka ezali esika moko moto moye ezali pe bayi politiki ya eteni eye nde bazali kopelisa yango na yango totindaki lisanga moko ya bayi mapinga 20 po ya komeka kolengela zone tampon. Ezali pe na polisi na eteni ya engumba mokonzi ya territoire po ya kokotisa kimia. Mokumba ya bulamatadi ezali kolengela bayimboka pe biloko bya bango nzoka tango bakambi ya bagroupement bazali kosala mosala olenge esengeli te yango wana biso tozwi mokano ya kobianga bango po ete toyeba lolenge esengeli mambi mango na ntina ete tokoka kozwa mikano misengeli.
Kela ya moibi ezongi lisusu engumba bandundu na etuka ya Kwilu. Kola na nabandenga na kekuna, komini iso esimba mina likambo ya moibi obandako ya bato. Baimboka bako bange la bokengi wabango, pe basengi na bakondi koti ya bokengi. Mokambi ya pulusu we etuka ya Kwilu anjimi likambo liye, pe asengi na bato kufunda maso bako mona mabe, pote misala miaye milandela miibi pe kosukisa kela ena. Roneli Tibonera, po ya bula ibo sango e ya Irene Mbuma Luz.
Ba source belé elobi kemi biwana ba osala misana bango butu pe moyi pe bazali na minduki tango bakuti kenda ko kangami bazana strategie mosusu po na kokota bazolongola ba mabanga po bakota na kati pe ba iba biloko batu wana bazoyiba ba moto banyama pe biloko mosusu kasi incursion asuka esalamaki na butu ya mokolomisa tu na quartier lisala na ndako ya monsieur Joel Ipalangi mwana mboko ya lobi ke bato bakotaki na kati na ndako naye bazalaki kozwa biloko pe papesi na bandeko na bango o bazalaki na libanda komona ndenge bozangi kimia ezo mata na bandundu bana mboka bazoye bate esika nini bakokende basenge pa bakonzi basala nyonso pona kozangisa bango bokengi pe kimia fenomene kuluna eza koloba mamingi te kasi bamiibi bakomi ebele na ndako na ngai bakotaki pe bazwaki pe biloko ebele lokola ba mesa ba television nyonso esalami na journée tango na zalaki na ndako ya nkolo pona kosambela tosengi na police esala nyonso pona kosilisa likamboyo lobi mwana mboka moko. Nangambo na ye commissaire ya eteni ya polisi ya Kwilu General Angel Yambonga abengisi bana mboka ya chefle ya Kwilu pona kobakisa vigilance pe kopesa ba information na polisi pona koyeba esika babandi wana bazali pona kokomisa fenomena ngo na suka.
Tosukisa na Kasai Oriental wapi basi le kakoto minei baye bakosala kamisala mike mike bakomisa maki kolanda na mwango transforme kombo ya ba mama biye bitali samaki momusala misato moleki na eteni ya misala ya mwango transforme ba mama baye bakolanda matea umatali mwango moye na sanza ya misato sango ya Esther Ndalafina epesami na Rachel Kesembangu.
Kolandisama na communiqué ebimisi miango transforme kopona maesale make kotalaka esika ozwami te misala mindimami oba secteur ndakisa bobongo libilei industrie légère misala mia bobakisi motuya pe kosala misolo na boloko tibosoto pe kobongo la yango esale make na ngolu ya kompanyo ya boyebisi bato bokomisi kombo epai ya misala mia bosungi bato si na communiqué wana ba mama bana bakolandela mateya elongo na manaka ya misala opete bakokota un parcours d'accompagnement au maïmatali entrepreneuriat kozomana makuki malongo bani pe bope silisungi lokola biloko bya mosala po ya kotombola misala mia bango bakolandela pe lokola bozomi ya moto na moto oba centre ya mateya pe ba adresse ekopesama mikolomizali koya busimba ete miango mikosalema na bingumba Kinshasa Matadi Goma Bunia Bukavu Mbujimayi pe Kananga
talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na depse vita pe alengo iba iba sumaki piso ndela ya masini matondi na Jude Mister Bilanda oya sumaki piso po ya kolenga isango matondi pe na bino ba ipansu bulanda ki piso mkulumulamu o mabota mabino